Estcare'i podcast Tervisetasku.
Tere kõigile, minu nimi on Meri Leidkütt ja ma olen Tervisetasku saatejuht. Täna räägime hospiitsist. Paljudele on see sõna ja tähendus ilmselt tundmatu, kuid ometigi vajalik teada. Sellel teemal olen rääkima kutsunud Põhja-Eesti regionaalhaigla taastus- ja palliatiivravi kliiniku õendusabi keskuse ülemarst juhataja Jelena Leiburi. Hospiitsi õendusjuhi Sirli Lahi ja Medendi OÜE Aina Saarma. Tere tulemast saatesse. Mul on väga suur rõõm täna siin teiega olla. Enne kui lähme saate peateema juurde, siis saame pisut oma vahel tuttavamaks ja räägime, kes te olete, kust te tulete ning mis teid kolme oma vahel ühendab. Alustame sinust, Jelena.
Mina olen siis ja elukutselt sisearst, aga tegelenud palliatiivse raviga ja elulõpuraviga aastast 2002, sest siis sai Eestis loodud esimene hospiits tolla ajal siis Tallinna Diakooni haigla oma. Mis meid kõiki ühendab? Me kõik oleme meedikud ja kõikide selliseks ühendavaks lüliks on just see palliatiivne ravi ja hospiitsid. Et ma usun, et see on meie kõikide kirg.
Tere minu poolt ka, mina olen Aina Saarma ja ma võibolla alustan lõpust, et mis meid kõiki ühendab. Sama nagu Leena ütles, et kõik oleme meedikud ja võibolla isegi see, et aastaid olnud ka koos väga paljudes töörühmades, mis on tegelikult selle hospiitsi arengule ja üles ehitusele nagu Eestis oluliseks olnud. Et ja ma töötan ise igapäevaselt 20 aastat juba koduõena. Ehk siis mina puutun kokku koduse palliatiivraviga ja noh, ma ei julgeks seda nimetada täna hospiitsiks, sest kui me räägime hospiitsist sellisest kui nähtusest ja nii nagu ta tegelikult olema peaks olla võiks, et siis ilmselt seda täna Eestis kodudes veel ei ole. Aga püüame sinna poole.
Aitäh sulle!
Ja siis mina tervitan siit omalt poolt, olen siis Sirli ja nüüd siis 9,5 aastat olen ma olnud seotud hospiitsiga ja tõepoolest see on selline leid mu elus olnud ja siuke südame kutse, millest ma ei olnud varem teadlik, et ma alustasin hospiitsis päris põetaja tasandilt, ma olin hooldaja ja siis liikusin edasi õendusse ja hetkel siis täidan õendusjuhi ülesandeid. Ja kui ma mõtlen nagu selle ühenduse peale, et Leenal, kellel on niivõrd pikk staaž ja sinul aina samamoodi, et siin selle taga peab olema lihtsalt armastus inimese vastu, hoolimata tema inimlikust viletsusest ja sellest hädast, et sa näed ja sa otsid ja sul on see vajadus seda inimest seal aidata just seal elulõppu faasis või see on sugu võitlusala, sa kohe tunned, et selle asja eest peab sõdima ja see asi peab olema olemas ja see ei ole täna veel hästi Eestis.
Aga räägime natukene kuulajatele, et mida see hospiits üldse tähendab ja mida see palliatiivravi tähendab, seda tegelikult juba kõik mainisite seda palliatiivravi ka oma jutus.
Palliatiivravi on üldmõiste, see haarab endast ka hospiitsi, et nagu ma ikka ütlen, et hospiits on palliatiivravi lõpp sabaots. Et kõik algab palliatiivse raviga juba siis, kui inimene saab oma eluohustava diagnoosi, aga ta ei hakka sugugi veel surema. Tal on veel pikk elu elada, aga ta vajab seal palliatiivravi abi. Ta võib vajada seda psühholoogi tasemel, hingehoidja tasemel, arsti tasemel, kui tal on vaja sümptomkontrolli ja võibolla, et selle ajal kõige suuremaks abiks ongi õdede töö. Aga edasi, kui see haigus ikkagi süveneb, siis me jõuame siis elulõpuravile ja see on siis palliatiivse ravi lõpuosa. Ja hospiits ei ole mitte mingisugune maja või selline ehitis, et see on pigem, seda nimetatakse filosoofiaks. See on see, et inimene oma muidugi ka varem, aga elu lõpus on see eriti oluline, et, et temasse suhtutakse kui tervikusse, et, et ei ole ainult tema viletsus ja füüsilised sümptomid, vaid ta on ikkagi, tal on oma sotsiaalsed vajadused, tal on hingelised vajadused ja, ja me peame kõikidele nendele leidma abi ja üksinda seda tööd teha ei saa, sellepärast ongi selline meeskond, palliatiivse ravi meeskond ja hospiitsravi meeskond siis kokku tulnud. Aga põhimõte on neil sama.
Mm-hmm.
Üks see sama filosoofi, ütleme nii.
Ma tahaks lisada siin, et mina oma tööaja jooksul kindlasti tooksin siia juurde ka perekonna dimensiooni. Et me järjest rohkem oma töös kaasame ja kasutame seda ressurssi, sest et kodudes eriti, et pigem naljaga pooleks ju nii võiks öelda, et me peame pakkuma seda hospiitsi ja palliatiivravi nagu kogu perekonnale. Sest tihti see inimene, kes, kes on nagu tähelepanu keskmes, kes, kes hakkab nii-öelda ühasti jätma siinsemaise eluga või et maha jääjatel on üldjuhul see protsess ju veel läheb edasi. Et...
Aga sa enne mainisid, et sina pakud koduõendust, aga et sa seda täitsa hospiitsiks nimetada ei saa, et seda on palju nimetada, et miks sa nii ütlesid? Et kas see on natukene teistsugune kui hospiits haiglas?
Ma arvan küll, et minu kaaskõnelejad siin täna ka, me võiksime tuua neid erisusi, neid ikkagi on. Aga kui me mõtleme inimesse, nagu Leena ilust ütles, et see on selline filosofiline, see meediku suhtumine sellesse, ma isegi ütleksin niimoodi, et see ei olegi ju protsess, vaid see on meie filosofiline suhtumine ja selles suhtumises tulevad ka meie teod ja meie tegudes tuleb ka abi.
Võib-olla ma lisaks seda, et, et hospiits kui selline on ikkagi meeskonna töö, et, et täna me vist kodudest päris vabalt kõiki meeskonna liikmed ei saa, et see ka eristab. Ja mis selle filosoofi üks põhipunkt on, et tegelikult me ei tegele niivõrd ju suremisega. Suremine, jah, ta on protsess, aga surm ise on üks moment, et me tegeleme eluga. Selle, et sinna surmani väärikalt elada ja siis ilma vaevusteta surra, see on meie eesmärk, et, et meil on selline tore lause, et ja me oleme mitu konverentsi teinud, see on olnud teemaks, et hospiits, me räägime elust.
Aga sa mainisid seda suhtumist, et kas need töötajad, kes töötavad hospiitsis, kas nad on saanud mingisuguse erialase väljaõppe, et mis on nendest teistsugust?
No siin oleks jookene õhkamiskoht täiesti, et küll oleks tore, kui, kui tõesti neid valmistataks nii arste kui õdesid selle elulõpuravi ja hooldusega kokkupuuteks. Et seda on nüüd pisut õppekavadesse tulnud, aga endiselt võibolla see valik toimub ikkagi nagu selle sama suhtumise, selle südamehoiaku järgi. Ja inimene tunnetab ka väga kiiresti, nagu kas tal on see talumisvõime sellises, noh, ütleme, kriisisituatsioonis, et noh, elu lõpp tal on mitmeid selliseid kriisikohti nii patsiendi sees kui tema perekonnaga kokku puutes, et kas ta nagu kannab, kas ta suudab, kas tal on see talumisvõime, et see kurbade emotsioonide kontsentratsioon on ikka päris suur, see keskkond, milles sa töötad igapäevaselt. Ja muidugi me, see inimene vormub seal koha peal selles töös praegult, et see kogemus siin õpetab, plus koolitusi on siiski praegult saadaval ja meie arst on samamoodi võidelnud ja teinud selliseid sisekoolitusi, et seda, see hospiitsi meeskond on nagu luubi all ja et need suhtumised nagu saaks õiged, aga siiski on nagu seda väljakutset, et kui me palkame õe tööle, kas ta tuleb aktiivravist või kuskilt, siis esialgu need arusaamad need kohe, need põrkuvad või noh, ja ta ei mõista, et noh, kuidas nüüd nii, kuidas me ei ravi seda haigust või kuidas me ei säilita elu või ei pikenda elu, et see suhtumine nagu suremise, see hakkab nagu tasapisi siis hakkab seal muutuma ja või see, mis meedikuna on nagu sulle koolis siis õpetatud, et võidelda elu eest see hinna ja võimaluse.
Et ta ei suuda sellest teadmisest ikkagi lahti lasta.
See on ka nende sees võitlus tegelikult.
Aga millal on see nagu õige hetk, kuna sellest teadmisest lahti lasta, et nüüd me ei ravi enam haigust, vaid me ikkagi hakkame leevendama neid sümptomeid?
Sellised rasked otsused tegelikult tulevadki tänu sellele meeskonnale, et keegi üksi ei peagi seda otsustama. Me istume maha ja kõik need eri valdkonna spetsialistid, kellest me ilmselt ka pärast räägime, kes kuuluvad alati hospiitsi elu juurde, et iga üks toob ju oma seisukoha, oma nurga välja ja plus siis ka see lähedaste valmidus selleks, et noh, tõesti ei olegi enam midagi teha ja et nüüd me tähelepanu läheb hoopis millegi muule kui selle elu säilitamisele. Et selle hetke või noh, me oleme nagu koos selle hetke sees siis, et ta on ikka väga kaalutletud.
Ma lisaks, et tavaliselt on see parima toetava raviotsus peaks olema enne tehtud, et me ei tohikski enne inimesi hospiitsi võtta, et meie praeguse tervisekassa nõue, aga ikkagi me sattume sellega silmitsi, et see patsient on tulnud. Me ju ise näeme, et tal ei ole enam midagi, et need praeguse elu pikendamine on ainult tema, sellel ei ole mõtet, see on ainult tema vaevuste pikendamine ja siis me oleme ka teinud nii, et me võtame siis kas onkoloog või kes ta raviarst on. Mina võtan siis tavaliselt temaga ühendust ja siis me saan selle otsusega tagant järgi või on juhtunud ka nii, et ma pean ise selle tegema, aga nüüd on just see raskem osa, et lähedastega ka seal suhelda ja nende jaoks olemas olla on meie õdede töö ja koolitustele lisaks ma ütleks, et hindamatu on kogemus. Just. Meie hospiitsi personal on ikka väga püsiv olnud ja nad, ma ei kergita üldse oma saba, aga ma ütlen, et nad on saanud tohutult head tagasi sidet ja kui meilt, no kui juhtub niimoodi, et läheb paremaks, valu saab kontrolli alla, miks siis mitte minna veel korra proovida ka kodus, aga reeglina nad tulevad tagasi. Ja siis juba lõpeb kõik see maine teekond juba meie majas, aga me püüame aidata ikkagi elada nii palju kui võimalik ja ka kodus, kui veel on võimalik. Et alati küsitakse, et kas siit majast koju ka veel ja. Mõni on läinud.
Mina
on ja mitte vähe.
Küsida. On ja. Küll. Kui tore.
Jaa, ikka on.
Ma pean just väikest nimekirja niimoodi osakonna jaoks, et kuidas meil rahvas seal liigub ja siis eile oli viimane lahku ja meil. Eilse seisuga. Ja siis numbrid olid nii. Alati siis 1. jaanuarist on hospiitsis siis igaviku lahkunud 116 inimest. 16 nendest on läinud teise osakonda. Veel pakutakse mingeid variante, eks ole. Ja või ütleme stabiliseerub seisund, et see suremisprotsess ei ole veel nii kiiresti käivitunud. Tal on veel aega ja ta läheb näiteks õendusabisse. Ja 14 neist on saanud, mitte neist, vaid peale veel, on saanud siis koju minna. Ja alati meil ei ole ülevaadet, et kas siis see elu lõpeb seal või. Minikord elistatakse ja minikord tõesti nad tulevad siis kiiresti tagasi meil.
Aga mis te teete siis teistmoodi, kui te ütlete, et nad tulevad sealt kodust tagasi, et mis te teete teistmoodi, mida kodus nagu ei saanud?
No ma toon ühe näite, et kui on eakad inimesed ja see patsient on jäänud täiesti voodi haigeks, ta on keeratav, pööratav, siis oleks väga palju ja ebaõiglane nõuda, et see eakas proua nüüd seal kõrval suudaks teda tõsta, teda pesta, ravimeid anda, aru saada, millal ta enam neelata ei suuda, et Neid oskusi on tegelikult ju, mida õed ja hooldajad oma töös kasutavad, neid on palju ja tõepoolest inimene, kes elab kodus, ei saagi ja ei peagi kõike seda oskama. Siis ongi see koht, kus nad tahavad tagasi tulla. Aga on ka nii olnud, et on palutud, et täiesti lõpuni, peaaegu lõpuni aidake hoolitseda, aidake ta sinna surmale lähemale, aga selle viimase päeva või kaks tahaks talle vastu tulla, sest ta on alati küsinud, et ta on surra kodus. Ka nii on olnud. Ja õnneks on see meil ka niimoodi õnnestunud, sest mõnikord ei saa täpselt ju kuidagi moodi, et on mindud ka koju tagasi ja surdud seal. Et mis veel, kui valud lähevad hullemus, kui sümptomaatika läheb ägedamaks, siis on vaja abi otsida, sest et seal mõnikord saab ju teha veeni ravimeid. Veen läheb katki või läheb umbe, et koduõendusega üksinda ka ei saa. Koduõde käib küll mitu korda, eks ju ka selliste patsientide juures, aga ikkagi oleks sinna vaja veel kedagi juurde. Kui me saaksime sinna ööpäevaringselt hooldaja juurde, lisaks oma inimestele, siis see oleks väga suur samm edasi. Ja kui me saaksime veel niimoodi, et iga päev võiks ka oleks seda tööjõudu nii palju, et kui on vaja, siis ka arst läheks sinna. Siis me hakkaksime rääkima koduhospiitsist.
Et see parim koht suremiseks ongi minu meeles see, et kus inimene saab reaalselt abi, kui see lõpp on nagu suuke vaevane. Ükskõik on see siis jah, et seda kaaluda nagu, et kas kodu või nüüd siis see hospiits osakond, et see on tihti nagu dilemma lähedaste südames ja see süütunne nagu, et ta ju tahtis kodus ja aga ma ei suuda, ma ei jaksa, et siis ta nagu rahustadki, et tegelikult me ju teeme praegult parima tema jaoks, lahkuja jaoks. Et siin on alati nagu tuleb vaadata nii surija kui ka siis tema lähedase vaatevinklist, et meil on nagu ju neid tehnilisi vahendeid on, meil on just see koormus on jaotatud, see mis on 1-24-7 selle lähedase peal, et meie saame ju meeskonnaga kanda seda palju edukamalt pluss siis spetsialistid.
Teil on kogemus ja süda õige koha peal.
Jah, annaks jumal.
Aga kust inimesed saavad üldse infot hospiitsteenuse kohta, et selle koduõenduse kohta ja siis selle hospiitsteenuse kohta haiglas, sest minu enda elukaaslase väga lähedane inimene oli paar aastat tagasi Tartu Ülikooli kliinikumis ja kui ma vestasin oma lähedase inimesega, et ma tulen sellist saadet tegema ja et mul on selline teema ja küsisin üldse tema käest, et mis see hospiits on. Ta ei on tõrna aimugi ja tal ei on tõrna aimugi selle kohta ka, et kas tal üldse, ta ütles, et tal ilmselt ei pakutud seda varianti. Et ma tean, et Tartus vist avati see hospiits osakond alles hiljuti, äkki see 2022 või see on juba varem olnud.
2006 avati, aga vahepeal olid nad, noh ei töötad kui hospiits ja nüüd uuesti avati 20 ehk. Mitte 22, nüüd nad on ikka mitu aastat jälle töötanud ja järjest hooksamalt ja neil on nüüd ka palliatiivravi meeskond ja Tartus on minu mõelest väga, väga tublisti see kõik käivitunud ja jätkub. Et, aga aktiivravis ma täitsa usun, et ja ka perearstide seas on sellised inimesi, kes pole kuulnudki veel. Ja, aga järjest vähemaks need ikka jääb, et kui meie 2002 alustasime, siis vaadati meid nagu vähe totakaid, et mis asja meditsiinis nüüd siuke asi. Aga siis mind rahustas Soomes töötav, Terho kodis töötab üks eestlannast arst, nüüd on pensionil minu meelest. Doktor Irja Õun ütles, et tema üritas seda sama teha vist kuskil 1990. Ja siis teda vaadati küll, et niimoodi, et see ei olnud võimalik. Ja siis ta läkski Soome ja seal oli kõik võimalik ja ta sai seda teha, mida ta soovis. Aga nüüd ta sai nii palju, et ta käis ja koolitas meid, nii et ta sai ikkagi Eestile teha seda, mida ta tahtis.
Nii tore, aga mina otsisin natuke infot sinu kohta, Jelena, ja mina leidsin, et sina oled saanud teenete märgi presidendilt, et sa oled panustanud Eesti hospiitsteenuste arendamisse. Räägi mulle natukene sellest, et kui kaugele minevikku siis see hospiitsteenus üldse siin Eestis ulatub ja kuidas siis sina panustasid, et kuidas see kõik algus on üldse saanud siin Eestis?
Tegelikult minu osa oli seal päris väike, see oli meie Norra kolleegide osa. Aha. Meil olid koostööpartnerid Norrast ja need olid juba olemas enne seda, kui mina liitusin diakoonia haiglaga ja nemad korraldasid meile hospiitsi külastuse Lovisenbergi haiglasse. Ja see oli täiesti uus alles see hospiits ja see seal tekkis küll selline tunne, et võt, jah, võt sellisena ma kujutakski ette, et need inimesed, kes on jõudnud oma elu lõpusirgele, peaksid olema hubane, ilus. Seal on väga palju, mida meie ei suuda veel, ma ei tea, 10 aasta jooksul sisse viia. Noh, näiteks seda, et köök on neil kogu aeg töös. Kui sellel raskel haigel tekib tahtmine, siis ta kohe ka saab selle toidu, mis ta soovib. Noh, kahjuks meil seda kõik ei ole võimalik, aga see suhtumine, et aidata sellel elulõpusirgel. Ja siis meile korraldati, tõesti toodi koju kandiku peal tasuta kätte koolitus Norra kolleegide poolt. Arstid lugesid meile loenguid, õed lugesid ja siis me 2002 selle osakonna nende abiga, renoveerimine ju toimus kõik norralaste abiga, saime selle osakonna käivitatud ja meil oli päris mitu õde pidevalt sealt tööl, kes siis meid sealt treenisid ja õpetasid ja näitasid, et norralaste panus sellesse oli väga suur. Ja mina juhtusin olema õigel ajal õiges kohas, nii et ma sain siis selle tuules nagu selle, ega ma enne seda ei teadnud mitte midagi sellest asjast, et siis hakkas see asi meil siis arenema ja minema. Siis nad aitasid ka Ida-Tallinna keskhaiglas koolitusi läbi viia, ka seal on hospiits olemas, nii et me oleme siis nagu Norra hospiitsi lapsed või kõiks niimoodi öelda ja palju asju me võtsimegi, sai tõlgitud norra keelest, et juhendeid ja asju ja kui ma neile ütlesin, et me vehkisime teie pealt palju asju maha, siis hospiitsis öeldi meile rahulikult, et vehkige, meie vehkisime inglaste pealt maha, et see on rahvusvaheline see suhtumine ja see filosoofia, nii et kui päris algust öelda, siis see oli 1961, see oli Inglismaal, St. Christopher's Hospice, esimene kaasaegne hospiits.
See on see nagu lumepall on nagu mõnusalt veerema läinud.
Ja veereb edasi.
Nii tore. Aga millistes Eesti linnades saab täna üldse hospiitsravi?
Tallinnas kahes kohas. Tartu kliinikum juures. Vaatasin täna veel eraldi üle Narva haigla tõesti õendusabi all kirjutavad ka hospiits. Aga ma ei leidnud mitte midagi osakonna kohta. Et mul on tunne, et see on õendusabi osakonna sees. Ja ma tean, et Saarema tahab sellega tegelema hakata, Viljandi õppib ja tahab tegelema hakata, Pärnu on sinna poole mõelnud, aga kõik on vist võibolla ka selle taga, et need inimesed, kes sellega tegeleksid, on ka juba ise enne aktiivselt seal protsessides, aktiivraviprotsessideski sees, et lihtsalt ei ole jõutud. Et meie huvi oleks küll, et see laieneks, aga me tahaks väga, et see laieneks õigesti, et see suhtumine ja arusaamine, et hospiits ei ole 2 voodi kohta surijatele kuskil koridori viimases palatis, vaid see on ikka hoopis midagi muud. Sellest ma juba võtsin rääkida, ma võin sellest tunde rääkida.
Aga see suhtumine, et mina lugesin, et holistlik suhtumine on see. Mis see siis on? Räägime kuulajatele ka.
Ma arvan, et see on selline suhtumine, mida me kõik igatseme ise enda suhtes kogeda. Eriti teades, kui me oleme, kõik oleme surelikud ja üldse ka hospiitsi mõista on väga lihtne. Kui sa lähtud sellest, et sa paned ise ennast sinna nahka, eks ole? Ja see holistlik nägemus inimesest, see ongi mina tervikuna. Ma elan kehas, mu keha on vaevatud, ma vajan siia abi, leevendust, aga mul on hing, mul on emotsioonid. See, kuidas ma toime tulen kõige selle haiguse nende diagnoosidega, oma tuleviku mõtetega ja mul on see, kuhu ma kuulun, see maailm, mu sotsiaalsed suhted. Seda ei tohi unustada. Need on minu sidemed ja siin võib vahest olla väga palju valu ja kus saaks toetada või aidata. Ja mul on ka spirituaalsed vajadused. See vaimne pool, mis igas inimeses on, see ongi see 4 tahku. Ja mis muidu, noh, ütleme, tavameditsiinis, et sul ei ole aega sellega lihtsalt tegeleda või sa teedki oma protseduurid, toimingud ära, aga võt hospiitsis, see, kes töötab hospiitsis, see ei tohi kunagi lasta silmis seda või oma sees seda tähelepanu nagu ignoreerida, et et sa ei vaata seda inimest, ei võta tervikuna. See ei ole alati lihtne. Mm-hmm. Et kui sul tulevad ikka inimesed, kes on ise teadlikult ennast hävitanud ja sa näed ka vahest, kus personali nagu tõuseb see ägedus või see nagu noh, hindad ja natuke mõistad võibolla kohutki, et noh, ise on teinud, et või et miks ta ravile ei ole läinud, et sa pead selle asjaga nagu tegelema mm-hmm. või noh, kõik jälle tõmbavad tagasi ja mõtlevad, et noh, see ei ole nagu meie teema, et siit tuleb see inimene üles leida ja tõesti teda toetada, mm-hmm. et ta vajab nii meditsiinilist kui ka emotsionaalset toetust ja selle tõttu on ka see suur meeskond seal ümber või see spetsialistide hulk, sest sa ei kanna seda ju üksi või kaksi välja.
Mm-hmm. Aga kuidas siis sinna nagu saada selles mõttes, et kui sa juba oled haiglas, et kui pikad on järjekorrad ja kas üleüldse nendele rasketele juhtudele on sellised nagu eri järjekorrad või?
Ja meil on näiteks praegult täna jäi kolm joonealust inimest, mm-hmm. aga hospiitsi puhul on ka alati nii, et kui me ka broneerime kohad, siis me ootame selle pere, selle patsiendi valmisolekut, et vahest võib olla, et paar päeva on voodikoht tühi, aga see kuulub juba temale. Sest nad veel valmistuvad, nad mõtlevad, nad üritavad, et see ei ole, et noh, inimene lahkub ja kohe täidame voodi. Mm-hmm. Et see on hoopis ja, teistmoodi kõik kulgemas. Aga
sinne orgaaniline kulgemine.
Oh, ilusti öelda, absoluutselt.
Mm-hmm. Aga vahel siiski juhtub ka nii, et kohe on vaja edalisele jällegi kohta. Et see on tegelikult üsna raske see moment, kui sa raske on noh, mitte anda seda kohta välja, ja. Sest inimene vajab, aga raske on ka personalil kohe niimoodi hopsti ümber orienteeruda. Et samal päeval me ikka tõesti püüame mitte täita seda voodit ja no, see on tegelikult nõue ka, et me ikkagi järgmise päevani vähemasti ootame. Aga vahel on tõesti nii, nagu Sirli ütles, et see inimene on juba tulemas ja siis ta tunneb, et ei, ma ei julge, ma ei taha, see on nii lõplik otsus, et ta vajaks veel üks või kaks päeva, et seda tuleb
ka. Patsient ise siis ütleb.
Just.
Aga kui palju üldse räägivad kaasa patsiendil lähedased, raviarst, et
palju?
Millised on need üldse hospiitsi suunamise kriteeriumid üldse?
No need on meil tervisekassa poolt paika pandud, et kõigepealt on see parima toetava ravi otsus, mm-hmm. siis on üks mõõdik PPS, see on siis, ta mõõdab seda, et kuidas see inimese füüsiline toimetulek on, kui kaugele ta haigus on arenenud ja siis on puhtalt arstipoolne see sümptomaatika, et kui on ikkagi mitmed sümptomid ja nendega on raskelt toime tulla, kodus on see väga raske, siis see on ka üks kriteerium, millal nad tulevad ja üks kriteerium on ka see, et see oletatav või eeldatav elulemus, et juhul kui haigus kulgeb nii, nagu ta tavaliselt kulgeb, et see ei oleks üle poole aasta. Juhtub ikka, et on, see ei tähenda, et see ei oleks võimalik. Et, aga need on need kriteeriumid ja mm-hmm. nende järgi need patsiendid meile tulevad.
Ma saan aru, et tervisekassa siis ikkagi toetab täna seda mm-hmm. hospiitsteenust, et aga kuidas on selle koduteenusega, et kuidas üldse patsient sinna jõuab? Et kas perearst suunab või?
Ma hakkangi kaugel pihta juba ja. Vahepeal siin Leenale ja Sirlile kommenteerides, et kui jutt oli siin sellest otsusest, mm-hmm. siis koduõdedel kodus on ju lihtne. Need otsused on ära tehtud. Mm-hmm. Ehk siis meie läheme pakkuma seda või püüame pakkuda seda selles koosseisus, mis täna on ametlikult. Ja ega neid inimesi palju pole, kes täna ametlikult nagu kodus, sest et kodus hospiitsi ju tegelikult ametlikult veel ei eksisteeri. Et selle teenuse nii-öelda välja töötamisel või komplekteerimisel me oleme alles teel.
Aga ometigi see on nagu ikkagi natukene välja hõigatud, ikkagi kui
ja, ta on ja ütleme niimoodi, et ma ikka tahaksin öelda, ma olen 20 aastat kodudes olnud mm-hmm. ja mul on väga palju kenasid inimesi, kellega ma olen koos selle tee ette võtnud kuni lõpuni, ehk siis patsiente. Et ma kindlasti tahan öelda seda, et selle 20 aasta jooksul olen näinud ainult ühte nendest, kes on tahtnud minna haiglasse. Kõik need rääkimata sellisest hirmunust pilgust, kes kõneleda ka ei saa. et üldjuhul inimese seisukohalt nad lähevad tõesti haiglahospiitsi siis Leena ja Sirli juurde, kui on tegemist selliste tegevustega, mida tõesti koduses keskkonnas saad meditsiiniliselt teha ei saa. Seal on väga olulised asjad, et inimene tunneks ennast hästi, et mitte me ei ravi, vaid me leevendame seal teatud, vesi võib koguneda inimesel organitesse, et on raske hingata ja nii edasi, nii edasi. Et seda koduses keskkonnas õde teha ei saa. Et mina ikkagi jälle tõstaks selle olulisuse selle hospiitsi osas nagu perele. Et tegelikult me tegeleme sellega, et me toetame ja aitame sellel perel ja just nimelt selle kriisiga. Sest et see inimene, kes lahkub tema jaoks, uskuge mind, minu mõelest ei olegi see kriis. Kui see kriis on pigem ennem mingit ise endaga leppimise ja eluga leppimise faasis, on psühholoogilised, et kui nad on kõnelevad inimesed, siis nad räägivad ju ka õdedega, kes täna kodus on, et muidu haiglas on ju tõesti hea, et seal on psühholoogid ja hingehoidjad ja ütleme sellised spetsialistid, et nüüd teie küsimusele vastates, et täna kodudes me anname endast parima, see ei ole veel ametlik, aga ütleme, et me nende aastate jooksul, just ütlenki, et meil on hästi hea koostöö olnud ju ka diakooni haiglaga ja mis siin salata aastaid tagasi ka meie koduõenduses püüdsime natukene laiendada seda meeskonda ja meil oli õnn, meile tuli tööle Medendisse siis Leena poolt välja koolitatud hooldaja. Et me püüdsime nagu sellel ajal kodudes tekitada sellist uut kvaliteeti, aga see kahjuks jah, nagu ikka läks selle, kas siis seda teed, et polnud õige aeg ühiskonna jaoks, inimeste jaoks, et see ei katki, aga nüüd me proovimeks siis uuesti juba riigitoele.
Sõnaga, te teete tegelikult ka haiglaga ikkagi koostööd, et haigla suunab, see on tore.
Ikka ja ma peaks ütlema, et selle elu lõppu asjades, kui need ei ole äkilised asjad, et siis on nagu meil Põhja-Eestis vähemalt, ma ei oska rääkida küll Tartu ja Lõuna regiooniga, kuidas seal on, aga meil Põhja-Eestis on olnud kõik need aastad, kuna ma ise ka võibolla mängib ka see rolli, et ma alustasin oma noort õeteed onkoloogia haigla intensiivist, ja ma alati ütlen ka oma kolleegidele ja oma noortele õpilastele, kuna mul on õnn ka koolis õpetada oma noori kolleege, kes tulevad esmatasandisse ka ja kodudesse tööle ja ka perearstikeskustesse ja haiglatesse. Et tegelikult inimese kogu elukaare ulatuses ja ma rõhutan just seda, et kui sünd on ime, siis tegelikult me peame kõik tegema selleks, et lahkumine elust oleks sama väärtuslik. Et ma kunagi ütlesin ühe ajakirjanikule, et surm võib olla ilus. Ja ma mõtlesin seda tõesti otseselt. Ja pärast hiljem ma tean, et üks psühholoogiste inimene, kes ei ole meedik, tema jaoks tundus see sõna kuidagi võibolla võõras. Ta ütles, et surm ei saa olla kunagi ilus. Saab küll ja peabki. Et me ei tohiks kinni jääda sellesse faktilisse lõppu, vaid sellele, et tegelikult see kõlab võibolla praegu väga selline müstiliselt, aga et tegelikult ta ei olegi lõpp, just nimelt selle pärast ei ole, et selles kriisis või selles hetkes elavad need perekonnaliikmed veel edasi mingi aeg. Et me võibolla saame lõpust rääkida siis, kui tuleb kõigil nagu rahunemine ja leppimine. Meedikutena me peame sellega tegelema.
Sütsid nii ilusti, et selline elukaar just kui nagu kordub, sest tegelikult tõesti me sünnime ja need lapsed on ka sellised väiksed ja abitud, need vajavad samamoodi nii ema poolt kui isa poolt on kogu pere poolt toetust ja ka laste aia või laste hoiu poolt toetust ja siis need vanemaealised samamoodi, nad samamoodi ootavad tuge tegelikult ju oma perelt ja need päevakeskused ja kõik need samamoodi, et ma ei tea miks nende vanemaealiste selliseid teenuseid nagu kardetakse just kui tegelikult täna päeval, et proovime ikka kuidagi ise hakkama saada. Ehk siis need lähedased on hästi tihti tegelikult ise nende vanemealistega kodus, kuigi võiks ju ka rohkem võibolla väljapoolt seda abi vastu võtta.
See on üks ka probleemkoht meil kõigil olnud ja Sirli ilust ütles ka, et see süütunne, see on see psühholoogiline alati, kui me oleme lähedastega koos, et või kui me räägimegi siin nüüd ospiitsist või haiglasse minekust või sellest palliatiivravist, et me mainisime siin, et paljud lähedased nagu ütlevad, et miks ei saa veel midagi teha ja kuidas mm-hmm. ei saa, teeme ikka ja proovime. Mm-hmm. Et nende sees on see sama tunne, et ma tahan teha kõik endast oleneva, et tal oleks kõik hästi. Mm-hmm. Aga tema nagu meedikuna või ütleme meie pilgu läbi, tema jaoks ei ole hästi see, mida meie näeme, et on sellele inimesele mm-hmm. organismile hästi. Mm-hmm. Et ma tooksin siin lihtsalt täitsa igapäevase näite, kellel on lähedased kodus võibolla raskes seisundis ja meile kas perearst või haiglast suunataksegi nii-öelda elu lõpu või jätku ravile. Et, ja võibolla on seal aegalt teha ka tilkinfusiooni, uh-huh. ehk siis lihtsas keeles tilka. et tihti on ka nii, et kui ja lähedased on ise nagu kas siis telefoni teel või no kontakteerudes raviarstiga öelnud, et oi ta ei söö joo midagi ja kõik on kole pahasti. Et noh, tegelikult kui sa lähed koju ja räägid nendega, vaatad seda olukorda, et kui sellel inimesel on kalduvus oma haiguse pärast, näiteks võibolla see on selline meelevaldne näide, aga ma paremini ei oska seletada, et see vesi või vedelik koguneb keha õndesse. Ehk siis seda, et nagu ma ennem siin rääkisin, et võib tekida kopsuturse või isegi kõhuõnde see vedelik koguneb.
Selline väike nagu kõhukene tekib, ja, et mul
ja, tekil ja nad lähevad paiste ja mm-hmm. sellised asjad, mis tegelikult üldorganismile ju on väga suur surve mm-hmm. ja ta on raske olla. Et siis nagu seda joogi ja söögi pärast mm-hmm. nagu seda tilkinfusiooni ju teha pole vaja. Mm-hmm. Et, ja kui nendega ilusti rääkida, et vaadake, et see on nagu ämbriga sisse panemine. Et selle vedeliku vajaduse ja söögi vajaduse saab ka väga lihtsate vahenditega selles mõttes tagada. Sest ega minev või ütleme siis, mina ütleksin kustuv, ilus kustuv läheke ehk elu, ega ta vajabki minekuks väga vähe. Et pigem kui me juurde paneme, et siis on see koormus sellele minemisele.
Aga ma tegelikult siin kohast jätkaks sellega, et kuidas teie arvates tänane ühiskond on üldse valmis võtma neid elulõpu teemasid, et kui tihti tuleb ette, et inimene ise, kes on hästi raskelt haige, ei ole valmis lahti laskma veel elust. Vahepeal on haige ise valmis lahti laskma elust ja hoopsed lähedased. Ei suuda sellega kuidagi leppida. Kui paljud üldse sellest hospiitsusakonnas kõige selle üle mõtlete ja juurtlete ja kui palju seda üldse tuleb ette?
Ma arvan, et selline võitlus on ju täiesti normaalne. Siuke heitlemine. Et see on paranemas läbi selle, et kui on näiteks see sama saadegi juba. Uh-huh. Et teema võetakse niimoodi ühiskondlikult ette, paisatakse niimoodi kuulamiseks, vaatamiseks, et seda on nagu üha enam tulnud, et kajastatakse või on, ütleme, see patsiendi testamendi või
kuidas elulõputestamendi.
Elulõputestamendi nüüd arutelud ja see ju läheb väga, väga kenasti praegult liikumas, ehk saab ka siis seaduslikult varsti omale jõu alla, et need on nagu uued protsessid, need on olemas, aga ütleme päris elu nüüd, kui nad tulevad meile ospiitsi, et
küsin korraks vahele, et see elulõpu testament, et
mis elulõpu, see siis? Ma ütlesin valesti elulõpu juhised või, mm-hmm. või elu testament või?
Aga see kõlab väga hästi elulõpu testament ise endale.
See ongi, et nüüd need erinevad nimetused tulid, et siin on otsing olnud, nagu, mm-hmm. et mis nagu Eesti variantis mm-hmm. on hea, et mujal ilmas on ta ju legaliseeritud mm-hmm. ikka väga mitmetes riikides ja see on nüüd suur mm-hmm. tugi inimesele nende elulõpuravi otsuste tegemisel mm-hmm. ja et noh, see oleks täiesti omaette saade sellest okay. valdkonnast rääkida ja vajaks. Aha. Ülesvõtmist.
Ühesõnaga, varsti tuleb siis uus saade elulõpu testamendist, et siis räägime, et mis see siis täpselt on
ja mis võimalused see, inimestele võimalused. Avanevad läbi selle. Mm-hmm. Aga see suremine ei ole, ütleme, siiski veel päris selline normaalne tavalise inimese jaoks või kui ta, sa tuled omast elust ja see elujanu on ju kõigis sees ometigi. Su keha võitleb ja ka siin sa mentaalselt ju võitled sellele ja nii palju on ju ilusat, millest kinni hoida ja need suhted ja...
Ma just tahtsingi lisada, et ma tean, mis mõte mul nüüd lendu läks, et sa nii ilusti aitasid mind. Et sa küsisid ilusti, et miks ei ole need teod või suhtumised sündi ja surma ühesed. Mm-hmm. Eks, et miks need vanemajaaliste, et miks see on raskem kui see sünniilu. Aga sellepärast ongi, et kogu elu jooksul on olnud palju suhteid, on mälestusi. On õnnestumisi, on vähem õnnestumisi, on lapsed, on kaaslased, et see kõik on lõpus ju nagu laua peal, et sa pead kõige sellega tegelema. Et kui lapsekene sünnib, siis tema on puhas leht, tabula rasa, nagu me ütleme, rõõm on suur, elu on ees, aga mineku puhul ja just nimelt võibolla ongi see selline mõttemuutus, et me suudaksime seda lõpuosa elust nagu nii öelda, lähedamal kõikidele inimestele või lihtsamaks, kui mõelda seda, et lõpus tuleb rõõmustada selle üle, mis on olnud
ja
anda sellele nagu au ja lasta minna.
Ja et see tänulikus just selle elamise kogemuse eest ja kuhu sa oled oma eluga jõudnud, et see ongi nagu, millega nüüd ütleme hospiitsi õed tegelevad vaikselt, aga see on ka nii pisitasa nagu või sa vaatad noh ülitundlik teema on see, et noh, kui palju sa tale saad ligidale, et see oli ka õige, et väga vähe on tegelikult patsientide puhul seda üksik juhtumid. Enamasti nemad on enda sees selle rahu ja leppimise leidnud, aga lähedased on küll, see traumakogemus on nii elav ja nii tugev, kui nad meie juures on. Et hospiits ongi see, kus julgeme rääkida siis ausalt, et ongi suremine käimas ja surm, aga et just anda see õige pilk nagu või et see ei ole nagu selline lõpetatus, et teil jääb kõik see, mis inimene on ju andnud ja läbi kelle te olete ja see meeletu mälestuste kogum ja et ta ei lahku ju tegelikult, ta ei saa meist niimoodi lahti lõigatud. See vaimne on palju tugevam kui see füüsilise keha lõppemine, aga et sa pead selle fookuse nagu tasakesti siis suunama neil selle peal vahest õnnestub. Iga kord ei õnnestu ka.
Aga kui palju on üldse teie osakonnast sellist rõõmu ja naer üldse? Et noh, on selline kurb teema nagu meil on täna, aga kui kas on üldse naeru ja rõõmu ka?
Hästi palju on.
On, jah.
Et see on, ma arvan, põhiline, mida meedikud üldse, kuidas nad ennast psühiliselt nagu tasakaalus hoiavad, et ongi siin veidi must huumor nagu.
Mm-hmm.
Et sa naerad ise enda üle ja tekivad ka sellised naljakaid juhtumeid muidugi. Mm-hmm. Aga...
Mina just võin näite tuua, mul oli aasta tagasi, oli üks keeruline patsient, kes läks väga kiirelt, sai oma diagnoosi, aga väga kiirelt nagu lahkus meie seast, aga tal oli hästi tore pere, 4 last ja ta oma viimased päevad veetis kodus ja ta oli selline hästi elurõõmus inimene oma elust ka, mul oli ka teda õnne ennem tegelikult tunda ja siis see on otses mõttes tema minemise protsess, no ma küll päris nii ei oskaks öelda, et oli nagu pidu, aga kõik lapsed olid tema juures, nad teadsid, ema oli öelnud, et ärge kurvastage, et noh, need asjad nii lähevad, ühesõnaga, ta oli nendega ise need, ilmselt need protsessid ka läbi rääkinud, vaata võibolla siin ongi see meie raskus meedikuta, nagu me kõrvel oleme, kui sa küsisid, et hospiitsis selle suhtusega patsienti omastega, et millal see leppimine tuleb või aru saamine, et ongi see sama, et võibolla neil endal on jäänud jutud rääkimata, sellega, kes lahkub. Ja see siis sellel, nendel hetkedel hakkab kuidagi rohkem elama ja on siis keeruline sellega aru saada. Aga kui kõik jutud on räägitud, kui kõik kokkulepped on ära tehtud.
Ja seal võib-olla ma natuke lisaks ja juurde, et hästi oluline on ju ausus nii lähedastega kui ka patsientidega, aga see, kui palju sa võid öelda ja mida sa võid hetkel öelda, et see kõik oleneb nüüd sellest haigest endast, et kui palju ta hetkel on võimeline vastu võtma. Ja homme ta võib teha sulle näo, et ta ei ole seda kuulnudki, sest et see päev tal on jällegi selline päev, kus ta ei taha seda lihtsalt teada. Ta küll teab, aga ta blokib selle ära. Et võt personali seal vahel on ka veel vaja, kui selgusel saad, mida sa võid nüüd või mida sa ei või. Sest et see, kes patsient, kes ütles sulle eile, et ma saan ju kõigest aru ja täna nõuab, et kas ma võiks veel uuringule minna. Aga homme on ta jälle leppimises, nii et selline heitlus ikkagi seal käib ja nagu sa ütlesid, et elada tahaks ju kõik. Aga kui ikkagi jõutakse kõik ära rääkida, mida ikka väga, väga tihti ei juhtu, ikka jääb midagi jällegi vaevama. Aga on olnud, ja need on tõesti ilusad juhtumid, kui tuleb tütar surma tõendile järgi, ütleb, et mul on kõik emaga räägitud, ma tean täpselt, mida ma nüüd tegema pean. Aga mõni tuleb ja ütleb, et ma ei jõudnud segi küsida või ma ei julgenud küsida, kas ta tahab kirstu või tuhastusmatust. Siis on ikkagi need, kes siia jäävad nendel raske.
Ja sõnaga suhtlus on ikkagi kõige alus. Jääkki võib-olla siin kohal siis tõmbamegi oma saate otsad ka natukene kokku poole. Ja ütleks omalt poolt, et oluline ei ole ilmtingimata inimese elule päevi juurde lisada. Oluline on, et need järele jäänud päevad oleksid head. Ei ole oluline elada hästi kaua, vaid oluline on elada elu hästi. Naudi igat hetke oma elus, sest need hetked on unikaalsed ja kordumatud. Te kuulasite Tervisetasku podcasti, minu nimi on Meri Leidkütt ja minuga koos lõid saadet Jelena Leibur. Aitäh sulle! Sirli Lahi, aitäh sulle! Ja Aina Saarma. Suur aitäh teile kuulamast! Kuulake kindlasti ka Tervisetasku teisi podcaste kuulmiseni!
Planeerid puhkust, aga lähedane vajab hoolt või lisaabi. Vali Estcare'i kodune hooldusteenus oma eakale lähedasele ning anna endale võimalus puhata. Estcare ja sinu lähedane on hoitud. Vaata Estcare'i koduseid teenuseid aadressil estcare.ee.